Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la decquaran de julio 2011. Evento cium oni sekvas kaj vidas kun doloro kaj zorgado. Char gi estas contrau la unuezzo de la Universala Ecclesio. Ili estas la vortoi per cioi la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi, commentis la informon pri la neleggia episcopa ordino de Pastro Josefo Huang Bingzhang, occasinta hodiau en urbo Shantou. En la ordino estis devigatai partopreni ancau quelcai episcopoi en cunulezzo cun la Papo. Per tiu ne legia ordino, estis farita nova vundo alla Cina Cattolica Ecclesio, iam trafita antau apenau du semainoi de sama gesto per la ordino dell'episcopo de Leshan, ancau gi manca ie papa ordono. Oniscias che ocase della hodiaua ordino, oni faris premoin sur quelcai cinai episcopoi en cunulezzo cun la papo, porche ili partoprenu en gi, malgrau ilia antaua rifuso. La evento renovigas la grandan amarezzon sentatan de la Papo post la informo de la episcopa ordino de Leshan de la pasinta 29 de junio. Brasilio, ec de venonta mardo gis la 22 de julio, ocasos ce la monacheio de la Transfigurigio de Castagnal, apud urbo Belém do Pará, en Brasilo, la iar cumveno de la Administrazia Consilio de Fondagio Populorum Progressio, quiun prisorgas ec de 1992 la Papa Consilio Cor Unum, Unu Coro. Ciel ciu iare, la episcopoi membroi della Consilio estas vocatai decidi pri la finanzado de proiectoi favore alla autoctonai, mestizai cae afric-americai camparanai comunumoi de Latin-Americo cae Caraibio. La vice secretario de Cor Unum, Monsignoro Segundo Tejado Muñoz, clarigis al Radio Vaticana la celoin de Fondagio Populorum Progressio. La cefa celo de la Fondagio estas subteni la logiantaroin cae la plisen defendain indigenain comunumoin. Existas multae grandai comunumoi de indigenoi en Brasilo, Peruo, Bolivio, en ciui andai landoi, cae ancau en Centra Americo. Crome estas la Afric-Americanoi, tio estas la idoi de la sclavoi, ciuin oni portis en Latin Americon. Ciiare, daurigis la vice secretario de Consilio Cor Unum, ni devas pristudi la proiectoin ciuin oni presentis. Ili estas 216, suffice multae, ni devos resigni ie plurai, cae tio estas ciam sufero por ni. Pli mal pli quindeco da proiectoi estas rifusitai, char mancas fondusoi. Dublino. Oni conigis hieru en Dublino la resultoin de nova rapporto pri tro usoi plenumitai contra un neplen cresculoi fare de membroi della Ecclesio en Irlando. La rapporto, quarcent pagia, estas fructo de du iara esploro petita della registaro de Dublino. La eventoi concernas decnau pastroin de diocezo Cloin en la periodo inter 1996 cae 2009. La registare esploro estis startigita post la apero en 2008 de rapporto de la Nazia Consilio por defendo de la infanoi, Consilio de la Cattolica Ecclesio en Irlando. Aliai tri rapportoi estis publicigitai antaue, en 2005 pri diocezo Ferns, en 2009 aperis la rapporto Ryan pri tro usoi en quelcai institutoi guidatai de religiai ordenoi, cai rapporto Murphy pri cef diocezo Dublino. La Irlanda Ecclesio, iam iela centro de apostola visito, chiun volis benedicto la dexesa, esprimis doloron cae bedauron. Monsignor McCown, help episcopo de Down and Connor, declaris al Radio Vaticana. Gravas clarigi che citiu rapporto constatis tion, cion iam antau tri iaroi malcovris commissiono de nia Ecclesio mem. La iugisto, chiu redactis la rapporton, emphasis du aferoin favore della Ecclesio. Unue, che cio tio estis estis iam denuncita de la Eklezio kaj ne de la ŝtato. Due, ke se ni sukcesus realigi ĉiujn kondutregulojn ekzistantajn interne de la Eklezio, la katolika Eklezio estus praktike la plej sekura loko por la gejunuloj en Irlando. La malforta punto, aldonis Monsignoro McKeown, estas che malgrau la aprobitai decidoi, iam applicitai en ciui diocesoi, uno el cilastai faris mancon, gine applicis la proceduro in ciuin gi devus applici. Cai tio por ni estas tragica, char citiu conduto metas en malfacilajoin ciuin aliain diocesoin. Iam multai personoi pridemandas sin, kiel ni povas credi che ciui aliai diocesoi vere faras tion kion ili diras che ili faras. Male la positiva aspecto estas che la nazia consilio, kion ni starigis antau quelcae iaroi interne della ecclesio, cae kiu malcovris la problemo in diocezo Cloyne, certas che hodia uciu i diocesoi de Irlando applicas la reguloin prescribitain por la defendo della infanoi, cae che kiam iu venas por denunzi tro usoin, tui citiun denunzon oni transdonas alla civilai autoritatuloi. Damasco, almeno 7 persone estis murditai en Sirio dum operazzo della registarai trupoi en la nord occidentai villaggioi landlime cun Turchio. Du aliai civiluloi perdis sian vivon dum la manifestazioi contra la regimo en Deir ez-Zor en la orienta parto della lando. Giuste hodiau la sicurezza consilio de unuiginta in azioi pridiscutas la crison en Sirio, sed la condamno resoluzio proponita de Francio, Britio, Germanio cae Portugalio restas blocchita. Contra ugi facte staras Ruslando cae Cinio, cae forta in objeto in levis ancau Brasilo, Sudafrico cae Hindio. Novjorko, Somalio, venas frontloke sur la internazia sceneio pro la grava sequezzo kiu trafas la tutan regionon de la tiel nomata Corno de Afriko, pri kiu ni parolis hierau. Intervjuita de Radio Vaticana, la proparolantino de la supera commissariato de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi, Laura Boldrini, esprimis sia in duboin pri la internazia agado por solvi la problemon. Shaina Salmi, ci diris che la problema de Somalio cae de la tuta Corno de Africo ne multe interessas, cetere anca uciar crom quelca merit plena excepto, kiel en la caso de Radio Vaticana, gi estas uno e la temoi pri ciui oni ne parolas en informiloi. Necessus havi ciuin iom pli da sento de respondezzo, char la attestoi estas terurai, cae la collegoi parolas pri frostigai attestoi, aldonis la proparolantino. Personoi pied iras dum semainoi antau ol atingi Kenyon au Etiopion, cae ili racontas che ili estis attacitai cae victimoi de perfortagioi dum la voyaggio, che oni pristelis ilin. La infanoin attacis bestoi, cae quelcae el ili estis vorit. Gi estas terura situazio. Do finis la proparolantino della supera commissariato de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi, ni havas la devon paroli pritio. Anca uciar se oni ne parolas, la registaroi ne emas investi riciagioin cae rimedoin, kiui estas absolute necessai, anca upor certigi assistadon en la naibarai landoi, en la campoi por rifugintoi, kien alvenas 1500-1700 persono in tage. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Dum la venontai elsendoi, ni rapportos pri la IQE congresso, kiu okazos en Zagrebo, ec de venonta sabato, gis la 23 de julio. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.